Viņš mēģina meklēt jaunus risinājumus tai problemātikai, ar ko saskaras pasaule vai konkrētā vide. Un tajā nozīmē ir šī viņa pozitīvā paradoksalitāte. Kad domājoši cilvēki redz, ka viņš arī domā, ka viņš meklē. Un pat zinām mērā aicina, nu meklēsim kopā tās izejas. Vienalga satunojas Vatikānā vai jebkurā tur aizaugušā koruptīva vai citādāk sabiedrībā meklēsim risinājumu. Es domāju, ka tā ir pāvesta Franciska īpašā paradoksālā harizma. Viņam ir dāvana uzrunāt auditorijas, kas nav, nu teiksim, tur reliģiozie vai tā. Viņš uzrunā tieši šo meklējošo daļu.